Mulkdor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti.
Assalomu alaykum, mulkdorda xabarlar. Namangan viloyati Chortoq tumanidagi maktablardan birining 7-sinfni tugatgan o'quvchisi farzand ko'rgani ortidan tumandagi barcha maktablarning ta'tilda bo'lgan o'qituvchilari ishga chaqirib olindi. Bu haqda ozodlikka shikoyat qilgan o'qituvchilarning aytishicha, ularga uyma-uy yurib ota-onalarga farzandlarini ehtiyotlashni tushuntirish ishlari o'tkazilgani isbot sifatida o'quvchi va ota-onalar bilan suratga tushib, uni tuman xalq ta'limi bo'limiga topshirish vazifasi yuklatildi. Chortoq tuman ichki ishlar bo'limi murozimi 7-sinfni tugatgan o'quvchi qiz farzandli bo'lganini tasdiqladi. Tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri ham o'qituvchilarning ta'tildan chaqirib olinganini tasdiqlar ekan, ta'tildagi ishlangan kunlar keyingi ta'tillarga qo'shib berilishini aytdi. Chortoq tumanidagi maktablardan birining 7-sinfini tugatgan o'quvchisi farzand ko'rgani haqidagi xabarni tuman ichki ishlar bo'limining ismisir qolishini so'ragan mulozimi tasdiqladi. Ismisir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, bu voqea sodir bo'lgandan taxminan 10 kun o'tib, ular ta'tildan chaqirib olingan. Chortoq tumani xalq ta'limi bo'limi mudirasi Shohista Turg'unova 18 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda 7-sinf o'quvchisining farzandli bo'lganini yashirishga urindi. Chortoq tumani hokimining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Adiba Asraqulova 7-sinf o'quvchisi farzand ko'rgani haqidagi savolni eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. O'zbekistonda maktab o'quvchilarining balog'at yoshiga yetmay homilador bo'lib qolish holatlari favqulodda yangilik emas. O'zbekistonda aliment to'lamagan shaxslardan haydovchilik guvohnomalari olib qo'yilishi mumkin. Bolalarni himoya qilish va aliment to'lovlarini to'lashni ta'minlash bo'yicha yangi takliflar parlamentning quyi palatasida o'tkazilgan davra suhbatida muhokama qilindi. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi fraksiyasi a'zolari sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlarini ijro etish to'g'risida qonunga tegishli o'zgartirishlar kiritishni taklif qilishdi. Deputatlar aliment to'lovlaridan qarzdorligi bo'lgan shaxslardan haydovchilik guvohnomasini vaqtinchalik olib qo'yish amaliyoti tatbiq etilgan xorijiy davlatlarning tajribasini o'rganib chiqishdi. Shuningdek, aliment olish huquqiga ega bo'lgan voyaga yetmagan shaxslarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasini tuzish imkoniyati ham ko'rib chiqilmoqda. Bu tuzilma voyaga yetmaganlarga alimentlarni to'lab, keyinchalik qarzdorlardan majburiy undirish choralarini ko'radi. Eslatib o'tamiz, bugungi kunda O'zbekistonda 210-3000 kishi aliment to'lovlaridan qarzdor bo'lgan shaxslar qidiruviga berilgan. 2018 yil boshidan buyon Bosh prokuratura tarkibidagi O'zbekiston Respublikasi prezidenti qarorlari ijrosi ustidan nazorat boshqarmasi o'tkazgan tekshiruvlar natijasida 139 mansabdor intizomiy javobgarlikka tortildi hamda qo'pol qonun buzilish holatlari yuzasidan 4 jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Bosh prokuratura rasmiy sayti xabar qildi. Tekshiruvlar natijasida shuningdek 125 ta tadbirkorlik subyektlariga 99.6 milliard so'm va 280.4 million AQSh dollari miqdorida kredit mablag'lari tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun 858 gektar yer maydoni hamda 111 ta qishloq xo'jaligi texnika va agregatlari ajratilishi, 26 milliard so'm, 1.9 million AQSh dollari va 2.5 million yevro miqdoridagi kredit mablag'larining qaytarish muddatini uzaytirishga amaliy yordam ko'rsatildi. Shuningdek, hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish tadbirlarini amalga oshirish uchun 55.2 milliard so'm miqdoridagi pul mablag'lari ajratilishi ta'minlangan. Tojikiston va O'zbekiston qurilish va arxitektura davlat qo'mitalari ikki mamlakat hududida 4 maktab va shifoxona qurish to'g'risida bitim loyihasini tayyorladi. Tojikiston qurilish va arxitektura davlat qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, mazkur bitim kelgusi oy Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida imzolanishi kutilmoqda. 19 iyul kuni Dushanbeda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Tojikiston qurilish va arxitektura davlat qo'mitasi raisi Jamshid Ahmadzoda O'zbekiston bilan ikki davlat hududlarida maktab va shifoxona qurilishi borasida kelishuvga erishilganini aytdi. Ushbu kelishuv asosida Tojikiston o'z mablag'i hisobiga Samarqand shahrida 640 o'rinli tojik maktab va Farg'ona viloyatida 300 o'rinli maktabgacha ta'lim muassasasini qurib beradi. O'zbekiston esa Tojikiston shimoldagi Spitamen tumanida 630 o'rinli o'zbek maktab va mamlakat janubidagi Xatlon viloyati Qubadiyon tumanida 200 yotoq o'ringa mo'ljallangan tibbiy majmua qurib beradi, dedi Jamshid Ahmadzoda. Tojikiston Ma'rif va fan vazirligining birinchi muavini Rahmatilla Mirboboyevning 20-iyul kuni Dushanbeda matbuot yig'ilishida aytishicha, hozirgi kunda mamlakatda 77 o'zbek tilidagi maktab va 426 qo'shma tojik va o'zbek tillaridagi maktab faoliyat ko'rsatmoqda. Turkiyada 2 yildan beri amal qilib kelayotgan favqulodda holat bekor qilindi, biroq ayrim xavfsizlik choralari amalda saqlanib qolinadi. Bu haqda Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim 18-iyulda bildirdi. O'zingiz bilganingizdek favqulodda holat bekor qilindi, ammo terrorchilik va FETOga qarshi kurashimizda qandaydir kamchiliklar ro'y berishining oldini olish maqsadida ayrim qonuniy cheklovlarni joriy etmoqdamiz, dedi Binali Yildirim. Unga ko'ra joriy etilishi kutilayotgan chegaralar choralarga asosan favqulodda holat paytida bo'lgani kabi shubhali guruhlarga, jumladan Fathulla Gulanga aloqasi bo'lgan davlat xizmatchilarini aniqlash va ishdan bo'shatish amaliyoti keyingi 3 yil davomida amalda qolaveradi. Qo'lga olingan odam bir nechta jinoyatni sodir etganlikda gumonlanayotgan bo'lsa, unga ayblov bildiruv muddati avvalgiday 48 soat emas, 4 kun qilib belgilanadi. 19-iyulda parlamentga taqdim etilgan bu takliflar keyingi haftada muhokama qilinishi kutilmoqda. Turkiyada favqulodda holat 2016-yilda muvaffaqiyatsiz yakunlangan davlat to'ntarishi ortidan joriy etilgan edi. Ayni damgacha olingan xabarlarimiz mana shulardan iborat edi. Voqealar rivojini mulkdorda kuzatib boring.
Mulkdor-ku, biz bilan bo'ling.